ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገላት ሰዓት ይተኮራ የገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካት ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩኑ ኩደሸኒ ፍድ ባፍሪ ኩደሸን ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሸማ ሀርከፉን አከሞጣን ነገፈቶ ተከኛ ከበጀሞ አማጂቶ ኩበረኩ ማለማፍኩ ዳሁር ራዲዮኒ ድሬ ሸገርራ ኦዱ ከኛ ሰንበተ ገልገላ ሲነገችብና ኦዱ ወሊን አንጉርመቻ ገመቹቲ ጀዋር መሐመድ ደበለቴ ሂዳምቶኒ ሲያሳ ኦሮሞ መናሂዳ ቃልቲ ቱራን ሙራድኒ ገጥፊፈሙ ሆርዶፌ ሚራ ገመቹፊ ሶዳ ጉዳ ከሰገሉሳኒ ደርገጎኒ ኦሮሞ ሂማን ayoni ormo murasni mana hida ke sabanis warrenkan hambison shirabitte ginnata u malaje dame kunnin ijowan oduke nyarati ammodu tokko tokko nan sinittima ajjecha qabsa mirga dela nama artisti acalu hundessa hordofe ayonni oromo shirafi deba motumman biltigna tate mana hidatti guramani dararama turan kesa jowar muhammad debalate egdonni sa durani fi qabsa onni oromo isan wani tidamani turan wagga tokko fi bati jaboda mana hidaka litira waita gaddi famanitti mirrisani gammachu fi sodadan wal makata u dargaggoni oromo radio nindire shaggardubise himaniru dargaggees radio nindire shaggardubise tokko hidamtonni siyasa oromo hi kamutti gammadusa kanipse yotau qaamni mootummaa tarkaaffii kana fudhate dhugaatti nageenya waaraa fiduuf haa ta'u yookaan shirri biraa keessa jiraachuu fi dhabuu irratti shakkii akka qabu eega dubbatee booda gaagama siyaasaa biyyattiin keessa jirtu wal qabate haalli nageenyaa hayyoota keenyaa ammoo yaaddoo fi sodaa guddaa itti uumu dubbateera.
sodaafi gammachuu na dhagaame jarri kun bahuu qofaa miti nageenyi isaaniitiillee haalaa sodaachisaa jiru kan gammannee jiru garuu immoo waan amma mootummaan tarkaanfii xiqqoo amma fudhate kana itti fufsiisuudhaaf dhufaan jijjiirama kana sababa godheetiin gadhiisee jee ibsa mootummaan baasaa jiru rakkisee dhaabbannee ilaallee biyya kana sasabbisuuf nageenya waaraa fiduudhaaf waan kana itti amananii fagoo dantaan takkaashirri keessa jiraatu mala waan kana yoo ka dhugaan dantaa poolotikaa irraa argatu odoo hin taane dhuguma waan kana biyya ayatanii fagoo dantaate hayyoota cufaan nama hidhaa jiru guutuu gallakkisanii haga baadiyyaa gaditti gallakkisanii kara nagaa yoo deeman kara kanaan gammachuudha yoommoo ammas faayidaa poolotikaatiif waan kana godhan taate sodaa guddaa namatti dhagamaa jechuudha amma eedumaa warra gabbee kana hidhaa jiran jechuummaa fakkeenyaaf kombolja fudhataa naannoo maaraa kana hundarra nama eeda ala bulee janii hidhatti guuraa jiranii kunilleen xiqqoo sodaa nukeessafitee jira
hidhamtoonni siyaasaa oromoo mana hidhaarraa hiika mutti gammachuun akka itti dhagaame kan ibsu dargaggeessi biraa yaada isaa raadiyoon dirree shaggariif qoode tokko immoo ummanni oromoo miira itti dhagaame ibsachuun gaarii ta'ullee ummatichi gaaffii yeroo dheeraaf gaafataa ture gaaffii eenyummaa abbaa biyyummaa fi walqixxummaa hanga ammaatti dhabuu isaatiin akkuma kanaan duraa tokko ta'ee gaaffii isaa cichee itti fufuu qaba jedheera.
waan bareeda hiikamuun isaanii waan hedduu namatti toludha nutti wanni yeroo kanatti ba'ee miira isaa ofisatiin isaa waan tokko waan gaariidha waan bareeda haa ta'u immoo wanni kun waan baay'eelee keessallee tarsee gammaddee wanni jettiin itti baalisi tokkoffaa ummanni oromoo ganaa wanni gaafiin isaa yeroo duraa gaafataa gaafii eenyummaa gaafii lafaa gaafii finfinnee sun hundi hin deebine gaafiin ummanni oromoo gaafataa ba'e hundi kanaafuu gaafiin sun beekuu akka danda'uuf yoo barbaachisaa ta'e ummanni oromoo miira isaa amma dhabeera haa ta'u immoo miirri kun immoo miira gammachuu itti fufiinsa ta'u akka qabaatuuf ummanni tokkummaadhaan ka'ee yeroo kanatti haaluma amma jiru kanaan waan gaafii isaa yeroo duraa gaafataa tolchanii geeffachuu.
ummanni oromoo hiikamuu ilmaan isaatiin wal qabatee sirba isaatti daangaa gochuu qaba kan jedhu dargaggoon kun wayituma ummanni oromoo kutaalee oromiyaa adda addaa keessatti gammachuu isaa ibsachuuf daandiitti ba'ee kanallee humnoonni mootummaa dargaggoota hidhaa jiraachuu eeruun mootummaan hidhamtoota siyaasaa hiikumsaa haqaa fi nageenya itti fufiinsa qabuuf otoo hin taane shiraa fi daba yaadee taanaan biyyi keenya Somaaliyaa lammataa ta'uu dandeessi sodaa jedhu akka qabu ibseera.
sirbi kun hallayyeen nama walakkaa sirba furmaan hin sirbi kunis yeroo sirbamu qaba sirba gizee sirbitu si'ite eeggataa sirbu qabda dhugaadha namni miira kun namni wal addaa hundisata garagaa qabatamaa sitiba nama gaggabee jiraachuu gammachuurra gorsaa turreetu yeroo sirbinu ganaadha waa hedduun nu eeggata carraa lama gurguddaan nu jira jiraachuu kan faayidaa qabuu fi ka miidhaan nuuf hojjetu yoo waan kana jijjiirama kana dhugumaa itti amanee qaamni markinu kan itti deemu taate haalaan bitteenya ganallee filannoodhaan akka walirraa aangoon tunu walirraa nama tokkorraa nama tokkotti dabarataati yoommoo shiraaf ka waan kana baasan taate Somaaliyaa lammataa akka taanu dhibbaa dhibbatti akka nama mul'ataa jiru amma akka Somaaliyaatti mootummaa dhabne namni gosa gosaan bee waliin nyaata gammachuu Jawaar qofti beet gaafii Oromootiifi siyaasaa wal xaxaa Itoophiyaa akkasii yeroo kana deebisuu hin danda'u jechuudha.
Dargaggoonni raadiyooniin dirree shaggar dubbise kunneen akka jedhanitti humnoonni kaabaa sadan adda bilisa baasaa uummata Tigraay, Finxaaleyyiin Amaaraa fi Shaabiyaan Oromiyaa irratti wal loluu erga jedhanii booda nageenyaa fi tasgabbii biyya keenyaa booressaa kan jiru Finxaaleyyii Amaaraa Itoophiyaa durii deebisuuf ixxifachaa jiranii fi hidhattoota Shaabiyaati waan ta'eef nageenya itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf mootummaan tarkaaffii jalqabaatiin hidhattoota Shaabiyaa biyyattii kutaalee adda addaa keessatti bobbaafaman hatattamaan baasuu akka qabu himuun tarkaaffiin akkanaa yoo hin fudhatamne Itoophiyaan balaa hamtuu keessatti hafuunshee waan hin oolle jedhaniiru.
Warri beekne tarkaanfii kana fudhate yoo walitti amanuutaan yoo faayidaa poolitii hafeessaa nagaanisaatti eeltiraan sa'aa 24 keessatti harka ishee deeffatu qabdee Itoophiyaa keessaa. Nagaanni isaanii dhaabbataa jiru. Jirri kun amata lamaan kana quufee jiraachuu qabeenya. Humni sadeenuu kan haabaa Oromoo irra walalti balaan kana booda dhufu hamtuudha. Yoo balaan dhufu akkamitti irraa balaa kana dandamanne akka Oromoo dhaabbanne biyya keenyaa fi daangaa kan eeggatu dandeenyaa irratti sirriitti qopheessuu qaba.
Mootummaan qabsaa'ota Oromoo hidhaman bakka lamatti qoodee hiikuun siyaasa ittiin daldalachuuf yoo yaade carraan Sumaaliyaa nu eeggachaa jira kan jedhan qeerroon kunneen hooggantootaa fi qondaalota olaanoo adda bilisummaa Oromoo dabalatee hooggantoonni Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo godinaa hanga aanatti jiran akkasumas miseensonni fi deeggartoonni 10,000 lakkaa'aman kanneen hidhamanii jiran hiikamuu akka qaban dubbachuun mootummaan bilxiginaa waraana bilisummaa Oromoo mariidhaaf hin affeeru taanaan biyyattii keessatti araaramni siyaasaa gonkumaa akka hin dhufne himaniiru.
Hooggantoonni abaawoo hin hiikamne mana hidhaa jiru. Isaanis akka hiikamuu qaban dhiibbaa godhuun warreen ala sibiila baatanii mana hidhaatti warra hafan adiiti. Warra sibiila baatanii ala jiran kanas dirqama. Akkaataa itti haalli mijaa'uun jarri kunillee argamu qaba jechuudha.
Liban jaarsotu qabaase. Hooggantootaa fi hayyoota Oromoo muraasa baasanii warreen kaan mana hidhaa keessatti hambisuun shira bilxiginaa ta'uu akka hin oolle ibsame. Jiraatan godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee tokko raadiyoonii dirree shaggaritti akka himanitti hayyoonni fi hooggantoonni muraasni hiikamutti gammaduu ibse warreen hafanis baafamuu qabu jedheera.
Hayyoonni Oromoo kanneen kallattii kaafamuutiin jiran hedduu isaanii galakkafamanii turanii. Inni kun gammachuu uummata Oromoo maraati. Kaayyoo uummataa baatanii deemantu mandhaati waan ta'eef kun gammachuu nama hundaati.
Mootummaan bilxiginaa tokkummaa aaba'uu fi kaafa'uun horachaa dhufaniin rifachuudhaan filannoo keessaa dhibee erga baaseen booda ammallee jaarmiyaalee lamaanii fi uummata gidduutti burjaajii uumuuf hooggantoota kaafa'oo gadhiisee hooggantoota adda bilisummaa Oromoo hambisuun shira akka ta'e uummanni beekuu qaba jedha.
Akkuma beekamu filannoo kibba duraa darbe irratti abaawoo fi kaafa'oon waliigaluudhaan filannoo sana keessatti hin hirmaannee mootummaadhaan keessaa dhiibamanii ba'an. Ammallee mootummaa waan inni keessatti irra eeggate maali? Kallattii kaafa'oo qofa hiikee warreen abaawoo maaliif hambise kan jedhu kuni anaafi akka mataa kootitti garaagartee uummata gidduu yookiin immoo jaarmiyaalee lama kana gidduutti uumudha. Afaan wal jala dabarsuudhaafi waan inni irra eeggate natti fakkaata. Uummanni keenya miira yookiin immoo ooyina irraa adda ba'ee maaltu ta'aa jira akkamitti immoo deemamaa jira jedhee qalbeeffannaa fi qalbiidhaan sirriitti ilaaluutu irra jiraata.
Mootummaan bilxiginaa jijjiirama qeerroo fi qarreen Oromoo aarsaa gurguddaa kaffalee fide butuudhaan aangoo qabate wareegama isaanii bishaan itti naqee kaan ajjeesee kaan hidhee jiraachuus himeera.
Mootummaan har'aa teessoo aangoo irra jiru kun waggoota arfaniin dura bara sirna wayyaanee keessa jijjiirama guddaa dhiigatti lolaasee lafeetti cabsee Oromiyaa keessatti jijjiirama jedhamee kan maqaadhaa waamamu kan gochaa hin jirre kana kan fide qeerroof qarreedha. Yaaluma kana keessa ni agarta yoo ta'e qeerroof qarreen bakka jirutti hedduunsaa mana dharaa jira. Hedduunsaa immooyyuu akkatti jiraatutu jira. Jijjiirama biyya kanaa kana keessatti kan fide qeerroo fi qarreen kabanyii fi yookiin immooyyuu wanti inni itti viiktooriyaal ta'ee argate sun kabanyi isaaf kenname tokko illee hin jiru.
Mootummaan kun hooggantootaa fi hayyoota qofa hiikee dargaggoota Oromoo guutuu Oromiyaa mana hidhaa jiran hin hiiku taanaan furmaanni dhufu tokkollee akka hin jiraanne hima.
Dargaggoonni kallattii yookiin immoo guutuu Oromiyaa irra jiran hundi isaanii yakka tokko malee kan hidhaman hanga hiikamanitti furmaanni tokko dhufu illee hin danda'u. Kanaaf ammas hooggantoota qofa illee furmaata kenna jedhee qaamni yaadu yoo jiraate kun dogongora guddaadha. Kanaaf qeerroo fi qarreen kallattii yookiin manneen hidhaa garaagaraa Oromiyaa keessa jiran hidhamanii jiran hanga hiikamanitti hooggantoota yookiin immoo warrootuma duree ta'an qofa illee nageenya finnaa yookiin immoo tasgabbii finna jedhee qaamni yaadu yoo jiraate kun dogongora. Kanaaf akkasitti inni kun karaa qeerroo fi qarree yakka malee dhaban kunis hiikamuu qaban hubachiisuun barbaada.
Wabii waaqotu gabaase. Barreza olana nabata motumota gamtomani Antonio Guterres murto hidamtoni siyasa hikamu gammachun akka huratan beksisan. Walwaransa Ethiopia kesati gaggefama jiru walkabate hidamtoni siyasa hikamani marim biyalisa akka gaggefamu gafacha kanture dabata motumota gamtomani ti barreza olana kantaan Antonio Guterres mana hidarra hikamu hidamtota siyasa hordofun ergatora tiwitari sanirrati dabartanin gammachun akka simatan beksisaniru. Biyati tikamulian walwaransa rati hirmacha jiran rakko mudate furuf tarkaf kana bu'ura godachun dukasa dabani ademsa maribiya lesa kamule hunda hammatevi arara jal kapsisuf akka oljan wamicha kangoran angawa olana dabata mutumota gamto manikun warana Ethiopia titumura gochufi nagenya fitas gabbibi yatitti fidu kesati kanennim ilalatu wajin akka hojjetanis beksisaniru. Ibsa abban alanga federala gama Facebook imbasen immo hidamtoni kunin maribiya lesa karorfame buakabesa gochuf bu'ura labsi dibasagali fi afurtami sadi murakuma lamafsadetin himannisani akka gafa murta o yohimo kanmo hordofunis Jawar Mohammed dajane tafa bakkala garba gazetesa mallasa dirribsa dabalate egdota Jawar Mohammed ifi kanen galmesani jalaturan akkasmat parti bandira sirra Iskender Nagga sintayo chokol ho ganota addabilisa basa ummata tigrayra sibat nagga abbay waldu mulu gabra exaber kirosa gosifi kanen bro hidarra bilisa tasisu dugomsera libanjar sotukindese Godina Shawalita Anameta Robi Kesati Ummani Naga Badito Kumalehit Amajira. Godina Shawalita Anameta Robi Ganda Konambula Kuyugichi Jedamu Kesati Namoni Naga Balesa Tokumalehit Amajira Chunipsame. Jiratan Anichato Koradioni Dresha Gariviada Kodanin Warani Motuma Darahama Ummata Ranga Jira Chunipsan.
Antoni Agamma Kandamanile Dudaraska Godina Shawalita Anameta Robi Kesatu Ganda Kuyugichi Jedamurati Baye Tidame Umma Kesatu Umman Kuyugichi Baye Dararahama Fi Rakko Edura Alle Satelama Jiru Akka Hana Kenya Kana Tille Baye Dararihama Ummata Kenya Kuyugiyati Dararu Fi Rakisa Jirachu Zanille Maddu Makabata Mala Jechu
Namota Anameta Robi Ganda Konambula Kuyugichi Kana Tidamani Jiran Kesa Warre Makasani Yadatan Irani Kanne Makasani Himbegne lehedun akka jiran himan
atini qabzaota manhida ana metarovi magala shino kesatti idamani jiruchu ramakalle yoneru barbade abba mana fiada mana fakkenya atatu tolera kababa demise debala demise kibbi vaisa lelise dabushe ararsa zada chala urisa si kanen kana fakka tantu manhida dararama jiruchu
Gandicha kesatti manguddota dubartota dargaggota fi ijolle oso addan hin basin badi tokko male ilman kesattu bosona jirajjechun namota heddu mana hidatti darara jirachulle dubbataniru
kesattu gandi guyyu bici kuni hero dera chunkursa fi ajucha heddu tuja irra jira akka ganda kanatti abootin ille awan ille tiramani dargaggeti kenyarre qarre fi kerron kenyalle tiramani darara fi takko heddu kesumesa badi tokkolleen kabani awan kuni kesattu kote bula adama anguddon kenyarre awan kenya kunille badi tokkolleen kabani rawan isa ittirani fi jollen kesani bosona iru shane raje jerani magafa rashani tumahidu danalattiyo temale Rakko dhuti ummanni kuni haga ammallege sisen jiru ummatuma nagaa dhani jechuna
hala hammata fi sukanessa motumman bittigenna ummatana nicharran gaajiru walqabate jireenyi guyyu hawaasi charakko kessa jiraachu simaniru
biya kana kessa jiru dargaggeessi keenya fi qeerro qarren keenya gaafarifeensa illee tokko leeresani baanii galurree sadarkaan dandeenyetti maanguddoonni illee sadarkaa bau ogufi galun dandeenyetti keessattuu gandi kuyyuubiji jedhamtuutuuni lafa deeman kamirrattille akka addaatti gandoota kamirra irreetti xiyyeeffatanii sini maati maanguddoo fi dargaggeessi qeerroon maatii jajjaboonillee agabaanii hin gallettillee keessattuu ganda kuyyuubiji jedhamtu tana akka malee farrashaa jiru maalif yoo jennu jalqaba gooticha laggasaa wagiitituu ganda tana keessa dhalatte sababuma san irraan kan ka'e Gandituun hammumarre darara hamaa keessa jirti jechuudha.
Kan gabaase wabii waaqoti. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanumaa qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. We'll be right back.
Isa Media. Kopi kanan, imoda bel bel tu, tate wani fi muda no wan tipan Ethiopia fi na nawagam Afrika tita anu kirawo taman. Ode sale fi, ya do wan gam siasa fi hawas nade tinu wataman fi ya tan kesa sejane murasa sani sini tesis. Cimcisa Media.
Gifatota Sagantajin Misa Media Akam Yurtu Baga Ayana Kiletin Isingae Sagantajin Misa Media Haratin Imota Jajabo Tibana Oromiafi Ethiopian Kesumme Sanidar Bankesa Biyati Debu Jiratota Diaspora Egafi Yada Sirba Kente Barabaranjeru Artistita Dalagam Machu Tibana Yeserra Tika Ature Atlet Darartu Tulu Imma Oromo Walkabate Waltaji Gumi Balan Wajira Presidentina No Oromia Kesatik Opaira Tirubate Akkasumas lammiilee Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiranii fi kanneen biroo uwwisa argatanii turanirratti xiyyeeffachuun kan gurra dhaggeeffattoota keenyaa ga'uu qaba jennu walitti cimmisnee isin biraan geenyaa nu waliin tura. Jijjiirama ummanni Oromoo dhiiga itti dhangalaasuun aarsaa lubbuu kaffaleen Abiy Ahmed teessoo yaabbatee falaasama ida'amuutiin eenyummaa aadaa seenaa fi duudhaa saboota irra ejjetee waaroo maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin olaantummaa warra Amaaraa lammiileetti aguuguuf paartii bilxiginaatiin eega gaafa as quuqetii biyyattiin hunkuraa fi jeequmsa ta'ee hin beekne keessa seenuushii namoonni hubata. Leellistoonni sirna naftanyaa Abiy Ahmed of dura qabuun Itoophiyaa abjootaniif jalatti olaantummaa Amaaraa dhugoomsuuf waan danda'an hunda raawwachaa jiru. Duula deeffannaa qabeenya dhaalaa ifatti labsuu weerara saamicha lafaarratti eega bobba'anii oolanii bubbulaniiru. Naannoo Amaaraa sana giddugaleessa taasifachuun achirraa ka'anii naannolee ollaa Tigraay, Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz walirratti fiinxaaliyyii isaanii bobbaasan hin milkoofne malee Tigraay akka fakkeenyatti kaasuun ni danda'ama. Wal waraansi achitti ta'e siyaasa diinagdee fi hawaasummaa biyyattii akka malee burkuteessee badduu baase. Leellistoonni sirna namtokkees ergaan du'ee araddaan hin marginiif balleessanii baduuf Oromiyaa akka diigamtu shiraa fi sharrii isaan hin xanne hin jiru. Oromiyaa diiguuf abukaatoo fi hayyuulee Oromoo fi Oromiyaa qaqqaalii hedduu galaafatanii kaan ammoo mana hidhaatti guuruun Oromiyaa diiguuf bilaasha dhaabaa jiru. Itoophiyaan wal waraansicha keessatti yakkaawwan seerawwan addunyaa cabsan raawwachuushiitiin dhiibbaa hawaasa idil-addunyaatiif saaxilamteerti. Hawaasni idil-addunyaa qaamoleen waraanicha keessatti hirmaatan hundi dhukaasa dhaabuun marii hunda hirmaachise akka gaggeessaniif waamicha gochuu hordofee Abiy dhiibbaa hawaasa addunyaa ofirraa salphisuuf qofa qaamolee siyaasaa bilxiginaa waliin afaan tokko dubbatan qopheessee marii fakkeessuuf dhama'u irratti argama. Waltajjii Gumi Balal waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa keessatti tibbana qophaa'e irratti atileet Daraartuu Tulluu waa'ee jijjiiramaa fi qabsoo Oromoo haasawaa jirra yoo ta'e warri jijjiirama kana fide eessa jiru jechuun gaafattee turte. Gaaffii atileet Daraartuu Tulluu gabaabatti deebisuun salphaadha. Ummanni Oromoo adda dimokiraatawaa ummattoota Itoophiyaa wayyaan hin durfamu qabsoo hadhaa fi gatii olaanaa kaffalee fideen Gootonni Oromoo qaqqaaliin akka Haacaalu Hundeessaa fi isa fakkaatan hedduun jijjiirama ofii fidaniin nyaataman. Kanneen biroo immoo qarriffaa Abiyyii fi fakkaattota isaaniitiin mana hidhaatti alafkamaa jiru. Artisti Taaddalaa Gammachuu sirba kanaan walqabatee Afgaaffii BBC Afaan Oromoo waliin taasiseen yeroo diinni Oromiyaa bittinneessuuf waliigaletti waa'ee Oromiyaa callisuun gumaa goototaa lafatti gatuudha. Sirbi kun Oromiyaadhaaf nuti dhaloonni kun jirra otoo nuti jirru hin sheeroftu bara baraan ergaa jedhuun jaalala Oromiyaaf qabu kan ittiin ibsa yoo ta'u abbaan fedhe waan fedhe jechuu danda'a ani garuu qooda Oromummaa kiyyaa ba'uun qaba jedhe. Oromiyaan akka seera biyyattiitti naannoo jedhamee waamamullee anaaf biyya kan jedhu Taaddalaan miidiyaa adda addaa irratti halkaniif guyyaa murna hedduutu akka Oromiyaan diigamtuuf hama uummatuu fi gareen jibba Oromiyaa qabu diigamuu Oromiyaa irratti waliigalanii jiraachullee ni dubbata. amma kan itti jiran akkaata ittiin diigan irratti yero kun hundi ta'u teenyee ilaaluu qabna jedhee hin yaadu. Gaafa kun ta'u callisnaan haqa ilmaan Oromoo hedduun dhiiga isaanii itti dhangalaasanii lafee isaanii cabsaniif goonnii fi ilmaan qaqqaaliin itti wareegaman gumaa isaanii lafatti gatuudha jedheera. Sirba kana keessatti gootonni maqaa hin dhahamne jiru jechuun komii karaa miidiyaa hawaasummaa irratti ka'eefammoo artist Taaddalaa Gammachuu sirba koo haaraa barbaraan jedhu irratti qabsaa'ota hangafaa fi qaqqaalii sababa teeknikiitiin keessaa hafuun isaanii dogoggora guddaa ta'uusaa nan amana. Guyyoota muraasa keessatti sirreessuudhaaf waa dangala. Dogoggora uumameef dhiifama Oromummaan gaafadhaa horaa bulaa jechuun karaa toora Facebook isaa hatattamaan dhiifama gaafachuu maddiitti yaanni namoota akkas jedhanii komatanii hammina qaba jedhee hin yaadu. Namoota goonni naannoo akkasii hin kaane jedhan ani akka jubbuutti hin fudhadhu. Ta'uummoo ani gaafan Taaddasaa Birruu kaasu waaqoo guutuun keessatti arga. Gaafan nadhii kaasu ammoo gootota Oromoo biroos isa keessattan arga. Goonni kutaa hin jiru hunduu goota Oromiyaati. Ani ilma naannoo fi gandatti amanu odoo hin taane ilma Oromiyaati kan jedhu artist Taaddalaa Gammachuu fuulduraaf dhimmoota akkanaa qoodinsa uuman irratti hubannoo qabaachuun goonni naannoo tokko Oromiyaa hundaaf goota ta'uu hubachuu qabna jedheera. Mootummaan Abiy Ahmed har'allee Oromiyaa diigee Oromoo fi Oromummaa balleessuuf hojjechaa jira. Qabsoon Oromummaa tikfachuu fi abbaa biyyummaa mirkaneeffachuu immoo jabaatee itti fufeera. Sababa kanaafi kan birootiin dhaabbanni idil addunyaa International Risk Committee akka lakkoofsa faranjootaa bara 2022 keessa biyyoota addunyaa walitti bu'iinsii fi gaaga'amni namoomaa keessatti hammaachuu danda'u keessa Afgaanistaanitti aansuun Itoophiyaa sadarkaa 2ffaa irratti teechisee jira. Biyyoonni akka Afgaanistaan, Itoophiyaa, Yemen, Naayijeeriyaa, Suudaan Kibbaa, Rippaabiliik Koongoo, Maayinaamaar, Somaaliyaa, Sooriyaa fi Suudaan tartiiban tarreeffamaniiru. Biyyoota dhaabbanni International Risk Committee walitti bu'iinsii fi gaagaamni keessatti hammaata jedhee teechise keessa Itoophiyaa malee biyyoonni hafan waraana waggaa 10 olii keessa kan turanidha. Itoophiyaan garuu waraana waggaa tokko mootummaan bilchinaa lammiilee biyyattii irratti baneen tarree biyyoota kanneenii keessa galuu dandeessee jirti. Waraanni biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru weerarri vaayirasii talaalliin vaayirasii koronaa gadi bu'aa ta'uu fi hongee hammaatan biyyattii keessatti mudate akka sababaatti eeramaniiru. Akkuma dhaabbanni idil addunyaa kun jedhutti Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti hongee mudateen lubbuun namaa fi beeladaa gaagaamaa jira. Godinaalee Oromiyaa hongee waliin wal'aansoo wal-qabaa jiran keessa Boorana, Gujii, Arsii, Harargee fi Baaleen kanneen hongeen cimaan isaan mudate ta'uu gabaasaa turree jirra. Keessattuu hongeen godina Baalee ba'aa fi lixaa keessatti mudachaa jiru akka malee hammaatus hanga ammaa xiyyeeffannaan arganne. Akkasumas hongeen kanaan dura godina Booranaa mudatee ture ji'oota 4 dheerachuun hanga ammaatti hongee kanaan beeladoonni fi bineensonni 84 ol ta'an dhumanii 100,000 ol ammoo haala yaaddessaa keessa jiraachuu aanga'oonni bilchinaa godinichaa dubbataa turan yoo furmaataaf socho'uu baatanillee. Hunkurama siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru walqabatee haalli nageenyaa fi diinagdee akka malee gaagaa'amuun lammiileen biyyattii jireenya fooyya'aa barbaacha biyya abbaa isaanii dhiisanii gammoojjii biyyoota ollaa keessa qaxxaamuruun kanneen Saudi Arabiyaagaan mootummaa biyya sanaatiin akka malee dararamuu irratti akka argaman gabaasaa fi dookumentariin miidiyaaleen biyya keessaa fi idil addunyaa yeroo adda addaatti dhimmoota godaantota naannoo gaanfa Afrikaa irratti baasaa turan ni agarsiisu. Kanneen keessaas harki caalmaan dhalattoota Oromoo ta'utu himama. Akkaataan qabiinsa mana hidhaa keessa jiru ulfaataa fi jibbisiisaa ta'uu raadiyoonii Dirree Shaggar dabalatee miidiyaaleen afaan Oromoo hedduun maddeen isaanii Saudi Arabiyaa waabeffatanii gabaasaa turaniiru. Walumaa galatti lammiileen Itoophiyaa hayyama qabanii fi hin qabne kanneen mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran 1,800 ol ta'uu ministeerri dantaa alaa mootummaa Abiy Ahmed mataan isaatu beeksiseera. Balballi manneen hidhaa Saudi Arabiyaa dhalattoonni Oromoo 1,000 lakkaa'aman keessatti dararamaa jiran namoota du'an manichaa baasuuf qofa kan banamu balbala gidiraa sanyiin dhala namaa duubatti mankaraarudha. Addis Istaandardii gabaasa dhimmoota mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran waabeeffachuun baase akka agarsiisutti mana xiqqoo keessatti manguddoota umurii 70 olii hanga daa'imman mana hidhaa keessatti dhalataniitti namoonni 400 ol ta'an hidhamanii kan jiran ta'uu gabaaseera. Mootummaan Abiy lammiilee biyyattii biyya keessaa fi alatti sababoota adda addaan dararamaa jiraniif otoo hin taane lammiilee Itoophiyaa kanneen biyyoota badhaadhoo keessa jireenya qananii jiraatan waliin jaalala ho'aa keessa galee jira. lammiileen Itoophiyaa gammoojjii biyyoota ollaa keessatti jireenya fooyya'aa barbaachaaf gara biyyoota biraatti osoo godaanaa jiranuu kufanii irbaata waraabessaa fi soorata qurxummii galaanaa ta'anii fi kanneen biyyattii keessatti hongeedhaan waraanaa fi dhibeewwan adda addaatiin dararamaa jiran qondaaloonni mootummaa Abiy Ahmed waajabilatti osoo hin lakkaa'in hafuun baay'ee nama gaddisiisa. Magaalaan Finfinnee faddaalan teessoo isaa boolee godhatee lammiilee biyyattii gowwoomsuun karaa boolee fi karaa baalee biyya isaaniirraa baqachiisee jireenya qananii jiraataa jiru akka kaangaarrootti qomoo jalatti baattee kanneen biyya diyaaspooraatti dhufaniif iddoo bashannanaa hawwataa ta'ee fi daandii isaan irra deemaniyyuu jilaan qulqulleessaa jira. Namuu gara biyya isaatti deebi'uun waan jibbamuu miti. Garuu Itoophiyaa diyaasporaan gara biyyaatti akka deebi'uuf haala mijataa qopheessite kan jireenya fooyya'aa barbaacha miila duwwaa biyya isaaniirraa baqatanii afaan bineensaa bu'aniif owwaachuu dadhabuun ishee laphee nama cabsa. Diyaasporaan waamicha Itoophiyaan taasiste dhaga'uun gara biyyaatti galan kunniin ammoo namoota akkamiiti? Siyaasa Itoophiyaan waggoota afran darbaniif keessatti maraammartoo jedhaa jirtu kana keessatti hoo shoora akkamii taphachaa turan gaaffii jedhu gaafachuun ammoo qajeeladha. Diyaasporaan gara Itoophiyaa galaa jiran hedduun warra jibba heexoo caalaa hadhaa'u sirna sabdaneessa eenyummaa aadaa seenaa fi duudhaa uummattoota biyyattii qaban summii nageenyaa fi tasgabbii waara biyya keenyati. Warri maqaa diyaasporaan gara biyyaa galan kunniin hedduun hiriira deeggarsaa mootummaa Abiy Ahmediif biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa fi biyyoota alaa hedduu keessatti qindeessanii gaggeessaa turan irratti hayyoonni Oromoo kanneen akka Jawaar Mohaammedii fi qabsaa'onni biroo hanga dhimma Oromoo fi Oromiyaa dubbatanitti mootummaan bilxiginnaa adda babaa irratti akka fannisu warra ifatti gaafachaa fi impaayera Itoophiyaa tursiisuuf ammoo waraanni biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufuu qaba jedhee warra ejjennoo qabaniidha. Diyaasporaan ilaalcha hammaataa akkanaa qabu gara biyyattiitti galuun ammoo haala siyaasaa biyyattii keessa jiru hammeessuun Itoophiyaa gara qarree diigumsaatti oofuu bira darbee nageenyi qabsaa'ota Oromoo manneen hidhaa impaayera Itoophiyaa keessa jiranii fi mana hidhaa dhala jiran baay'ee yaaddessaadha. Finfinneen ammoo lafa qonnaan bultoonni tuulamaa dabaan irraa buqqa'anii handaara magaalatti dhiibamanii jireenya rakkisaa jiraachaa jiran maqaa investimentiitiin akka kennaatti badhaasuuf haala mijataa argatte hunda fayyadamuuf qophii jabduutti jirti. Saamichi lafaa magaalaa Finfinnee karaa seera qabeessa ta'ee waajjira kantiibatii hanga koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee qindaa'uun finxaaleyyii Amaaraa aangoo federaalaa fi magaalaa Finfinnee mandheeffataniin haala kanaan dura hin turreen gaggeeffamaa jira. Kaayyoon diyaasporaan jireenya qananii biyyoota badhaadhoo dhiisee biyyatti deebi'eef jaalala biyyasaaf qabu osoo hin taane carraa argatetti fayyadamuun lafa Oromoo saamee saamsisee piroojektii handhuura Oromoo fi Oromiyaa magaalaa Finfinnee kutaalee Oromiyaa biraarraa adda kutuuf karoora yeroo dheeraa itti baafamee hojjetamu galmaan ga'uuf waan ta'eef uummanni Oromoo, qabsaa'aan Oromoo, dargaggeessi fi dargaggeettiin Oromoo sochiin diyaasporaa waliin walqabatee biyya kana keessatti godhamu kamuu bilchinaan duukaa bu'ee hordofuun Oromoo fi Oromiyaa leellistoota Itoophiyaa dullattii jalaa baraaruun dirqama ta'a. Kanarraa xumurre torban sagantaa wal fakkaatu hanga walitti deebinutti torban gaarii fi milkaa'inaa isiniif hawwina. Kan qopheesse Liiban Jaarsoo, Gulaalaan Abdii Waaqayyoo, kan isiniif dhiyeesse immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Nagaa keessa tura.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi wannoos akka irraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa cimisa miidiyaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka irraa nafneef asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.